ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านช่วงนี้ก็เป็นช่วงสายๆของวันที่2ในการเข้ามาปฏิบัติธรรมนะท่านทั้งหลายมีโอกาสเข้ามาปฏิบัติมาอยู่กายวิเวกก็อย่าลืมพากันฝึกเอาจิตมาไว้กับตัวนะหลักการง่ายๆก็เอามาไว้กับลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้ก็ได้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้นะเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนะเดินซ้ายก็รู้เดินขวาก็รู้เอาจิตมาไว้กับตัวอย่างนี้นะครับก็การฝึกการหัดเอาจิตมาไว้กับตัวให้บ่อยๆก็เรียกว่าการฝึกให้มีสติมีความรู้ตัวนะก็ถ้าทำบ่อยๆสติก็จะมากขึ้นเมื่อไปอยู่ข้างนอกไปใช้ชีวิตก็จะได้มีความรู้เท่าทันความคิดความรู้สึกของตัวเองถ้าไม่ได้ฝึกเอาไว้เวลาคิดเวลานึกมันก็จะรู้ไม่ทันพอรู้ไม่ทันบางทีก็จะไปทำไม่ดีต่างๆจนกระทั่งนำความเครียดความทุกข์ต่างๆเข้ามาในจิตของตนเองกิเลสทั้งหลายความทุกข์ทั้งหลายอันนี้พวกเราก็ไม่ต้องการไม่อยากจะได้ไม่อยากจะเป็นทุกข์แต่วันๆก็คิดถึงแต่เรื่องไม่ดีคิดไม่ดีแล้วก็ไม่ยอมทิ้งอีกนี่ก็จะนึกว่าตัวเองเป็นผู้ฉลาดไม่ต้องจัดการอะไรก็ดูเหมือนจะไม่มีปัญญานะก็เราก็รู้อยู่เราไม่อยากจะได้ของไม่ดีไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะคิดมากแต่ไม่เอาความทุกข์โยนทิ้งไม่อยากจะคิดมากแต่ไม่ยอมแก้ไขอันนี้ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงนะนี่ท่านทั้งหลายก็แก้ปัญหาไม่ได้อะไรต่อมีอะไรก็เลยหาพวกมาบ่นกันไปอย่างนั้นอย่างนี้เป็นทุกข์เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็เห็นบ่นกันมากแต่ก็ไม่เห็นจะช่วยอะไรได้นะทีนี้ก็มีคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นที่ช่วยพวกเราได้อันนี้หลายท่านก็ได้มีศรัทธาก็นับว่าดีแล้วจะได้รู้จักคำสอนที่สามารถช่วยให้เราสามารถที่จะมีปัญญามีความรู้จะทิ้งสิ่งไม่ดีได้ของไม่ดีก็อย่าเอาเข้ามาอันนี้ก็หลักง่ายๆนะของสกปรกมีกลิ่นเหม็นก็อย่าไปถืออย่าไปจับเดี๋ยวมันจะเหม็นอันนี้ก็หลักก็ง่ายนิดเดียวแต่ว่าหลักการมันง่ายแต่ทำมันยากนะยากก็ต้องมาทำมาหัดนะพอหัดบ่อยๆก็จะทำได้อย่างนี้นะครับก็การเอาจิตมาไว้กับตัวเองมาไว้กับลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้แหละจะช่วยชำระจิตให้พ้นจากกิเลสทั้งหลายพ้นจากเรื่องไม่ดีทั้งหลายเป็นเบื้องต้นเนื่องจากว่าถ้าปล่อยจิตไปคลุกไปเคล้ากับเรื่องต่างๆกับความคิดความนึกกับเรื่องฟุ้งซ่านข้างนอกจิตมันก็จะไม่ดีเราก็ต้องยกจิตมาไว้ที่ลมหายใจบ้างยกจิตมาไว้ที่กายมาให้มันดูผมขนเล็บฟันหนังนะให้มันอยู่ตรงนี้หรือจะยกมาไว้กับคำใดคำหนึ่งเช่นคุณของพระพุทธเจ้าบทว่าพุทโธพุทโธเป็นต้นอย่างนี้นะถ้าจิตมาอยู่กับลมหายใจมาอยู่กับพุทโธมาอยู่กับกายมาอยู่กับกรรมฐานได้นี้ก็จะช่วยให้มันไม่ไปยุ่งกับเรื่องไม่เป็นเรื่องพอจิตมันไม่ดีมันคิดฟุ้งซ่านเราก็รู้แล้วก็ทิ้งมันไปก็ยกมาไว้กับลมหายใจอย่างนี้อันนี้ต้องหัดเอาฝึกเอาจึงจะมีความเชี่ยวชาญสามารถทำได้ไม่อย่างนั้นแล้วก็จะทำไม่ได้ไม่อยากคิดมันก็คิดไม่อยากทุกข์มันก็ทุกข์อยู่งั้นน่ะนะอันนี้ท่านทั้งหลายมีโอกาสมาปฏิบัติมาฝึกหัดก็อย่าลืม ฝึกหัดให้เคยชินกับการมีสติกับการทิ้งความคิดทิ้งเรื่องต่างๆที่ไม่จำเป็นนะหัดให้ทิ้งความคิดไวๆอย่าไปคิดนานอย่าไปคิดเยอะนะก็คิดแล้วก็รู้แล้วก็ทิ้งไปทีนี้วิธีทิ้งถ้าเราไม่เคยชินไม่ชำนาญเนี่ยมันจะทิ้งไม่ออกไม่อยากคิดมันก็ยิ่งคิดไปเรื่อยนะบางท่านนั่งหลับตาก็ยิ่งคิดเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างบางท่านคิดเรื่องเดียวแต่นานเหลือเกินอย่างนี้ก็จะหลงอยู่อย่างนั้นก็เลยต้องมาหัดฝึกเอาจิตมาไว้กับกายก่อนเอามาไว้กับกรรมฐานก่อนที่ผมได้แนะนำวิธีไปเมื่อวานก็เป็นวิธีพื้นฐานเบื้องต้นนะให้เดินจงกรมนานๆเดินเอาจิตมาไว้กับการเดินซ้ายขวาซ้ายขวาให้รู้ว่ากายมันเดินจิตรับรู้กายเดินจิตรับรู้นะให้มันอยู่กับตัวเองอย่างนี้นะครับให้มีความพอใจชอบใจที่จะทำสิ่งเหล่านี้ถ้ามีความชอบใจพอใจก็จะทำได้มีโอกาสได้ทำแต่ถ้าไม่ชอบใจไม่พอใจไม่มีฉันทะไม่มีความพอใจในการกระทำแม้จะมีเวลามีโอกาสก็จะไม่ได้ทำนะพระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสแสดงความปรากฏขึ้นแห่งเหตุ6ประการเนี่ยมันเป็นไปได้ยากในโลกนี้นะการจะมี6อย่างมาประชุมรวมกันเนี่ยมันยากนะอันนี้บางท่านนี้มี 4-5 อย่างมารวมกันแล้วแต่ถ้าขาดอย่างที่6มันก็ไม่ได้ทำไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดนะความปรากฏขึ้นของสิ่ง6สิ่งที่จะมารวมกันหาได้ยากในโลกมีอะไรบ้างก็มีอันที่1ก็คือความปรากฏขึ้นของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ก็อันที่1เป็นเหตุเป็นเงื่อนไขอันที่1ที่หาได้ยากที่จะมารวมกับอันอื่นๆนะข้อที่2ก็คือบุคคลผู้ประกาศธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้ดีแล้วนี่ก็หาได้ยากเป็นเหตุอันที่2เหตุอันที่3ก็คือการที่จะได้เกิดในดินแดนถิ่นที่มีพระอริยะยังมีข้อปฏิบัติต่างๆมีหนทางอริยมรรคมีองค์8ปรากฏอยู่มีคนพูดถึงวิธีปฏิบัติกรรมฐานทำสมถะทำวิปัสสนาต่างๆการจะได้เกิดในดินแดนถิ่นที่มีพระอริยะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบที่หาได้ยากเป็นเหตุที่หาได้ยากอย่างที่3อย่างที่4คือเป็นผู้เกิดมาแล้วมีอินทรีย์ไม่บกพร่องมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่ดีตาดีหูดีจิตใจดีไม่พิกลพิการไปอันนี้ก็เป็นเหตุที่เป็นองค์ประกอบหาได้ยากข้อที่4ข้อที่5ก็คือเป็นคนมีปัญญารู้เหตุผลไม่เป็นคนเหมือนคนบ้าใบ้บอดหนวกไปนะเป็นคนมีปัญญารู้จักอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรชั่วอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลนะเป็นคนที่มีปัญญามีเหตุผลนี่ข้อที่5ข้อที่6ก็คือมีความพอใจในกุศลธรรมชอบกุศลรักกุศลรักความดีใฝ่ความดีรักดีชอบดีรักความดีนี่ก็มี6อย่าง6ประการเนี่ยเป็นสิ่งที่หาได้ยากในโลกถ้าเอามารวมกันแล้วเนี่ยก็ยากมากนะหลายท่านก็มีครบถ้วนมีโดยส่วนใหญ่พวกเราในที่นี้ก็มีกัน5อย่างแล้วมีตั้งแต่ข้อที่1ก็คือความปรากฏขึ้นของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็มีแล้วอันที่1อันที่2บุคคลผู้แสดงธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศเอาไว้ดีแล้ว อันนี้ก็มีปรากฏสืบเนื่องมาจนถึงรุ่นพวกเรานี่ก็ข้อที่สองก็มีแล้วข้อที่สามการได้เกิดในสถานที่ที่เป็นดินแดนของพระอริยเจ้าที่มีข้อปฏิบัติต่างๆปรากฏอยู่อย่างเมืองไทยของเรานี้ก็นับว่าเป็นถิ่นที่ดีนะถ้าไปบางประเทศนี้วัดพระภิกษุสามเณรก็หาแทบไม่ได้เลยอย่างนี้บางที่ไม่มีเลยด้วยซ้ำไปอย่างนี้ส่วนเมืองไทยของเราแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านอีกหลายประเทศก็เป็นถิ่นที่เหมาะสมยังปรากฏว่ามีข้อปฏิบัติอันดีงามนี้อยู่แสดงว่ายังมีผู้ได้บรรลุธรรมอยู่นั่นเองนะนี่ก็ข้อที่3ก็มีแล้วข้อที่4คือมีอินทรีย์ไม่บกพร่องท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ในที่นี้ก็มีอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายและใจครบถ้วนไม่บกพร่องทีเดียวและก็ข้อที่5เป็นคนมีปัญญารู้จักเหตุผลไม่เป็นดุจคนบ้าคนใบ้คนบอดคนหนวกนะพูดอะไรก็เข้าใจกันอยู่อันไหนดีไม่ดีก็พูดก็รู้เรื่องนะเหตุดีผลมันจึงดีจึงถูกต้องเหตุไม่ดีความชั่วทุจริตนำทุกมาให้ฟังก็เป็นคนมีปัญญาอยู่เป็นคนมีเหตุผลอยู่นี่ก็ส่วนใหญ่ทุกท่านในที่นี้ก็มีครบและ5อย่างทีนี้ยังมีอันที่6ด้วยถึงแม้บางทีจะมีครบ5อย่างแล้วแต่ถ้าไม่มีอันที่6เนี่ยก็จะไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ฝึกหัดเช่นเดียวกันอันที่6ที่เป็นองค์ประกอบที่หาได้ยากก็คือความพอใจในกุศลธรรมความชอบในความดีความชอบในกุศลนะกุศลคุณความดีเนี่ยต้องรักต้องชอบจึงจะได้ทำจึงจะทำได้ถ้าไม่รักไม่ชอบไม่พอใจไม่ใฝ่ในความดีก็จะไม่ได้ทำถึงแม้จะมีโอกาสทำก็จะไม่ได้ทำอย่างพวกเรานี้มีโอกาสทำความดีเยอะแยะถูกเขาด่าบางคนก็ไม่ยอมทำความดีนะถูกเขาด่าแล้วเราก็มีโอกาสที่จะทำความดีก็คือความอดทนนะความอดทนก็เป็นความดีเป็นขันติรู้จักงดเว้นจากทุจริตก็เป็นศีลเป็นความดีนะว่าไปแล้วถ้ามีคุณสมบัติ5อย่างแล้วก็เหลืออันสุดท้ายก็คือความพอใจในกุศลธรรมความชอบในความดีใฝ่ในความดีนะถ้ามีความรักในความดีก็จะทำอยู่เสมอเพราะว่าเรามีโอกาสที่จะทำความดีได้มากมายโดยเฉพาะที่มาปฏิบัติธรรมนี้ก็มีโอกาสทำดีระดับสูงทีเดียวก็คือฝึกหัดเอาจิตมาไว้กับกายอันนี้ฝึกหัดนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเจริญพุทโธอย่างเงี้ยฝึกสติพวกนี้ก็เป็นความดีซึ่งเป็นฐานของความดีระดับสูงจะได้เอาไปทำสมถะชำระจิตให้หมดนิวรณ์จะได้เจริญวิปัสสนาให้เห็นความจริงต่อไปนะแต่ถ้าไม่มีฉันทะไม่มีความชอบไม่มีความรักในความดีก็จะไม่ได้ทำถึงแม้จะรู้อะไรถูกอะไรผิดรู้วิธีแต่ว่าก็ไม่ได้ทำก็มีนะอย่างเมืองไทยเรานี่มีโอกาสได้ฟังธรรมบ่อยๆหลายท่านก็รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแต่ว่าบางครั้งก็ไม่ได้ฝึกบางท่านก็รู้ว่ามาปฏิบัติธรรมนั้นมันดีแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้มาอย่างนี้เป็นต้นอันนี้หมายความว่ายังขาดอีกข้อหนึ่งก็คือยังขาดความพอใจในกุศลธรรมความพอใจในความดีชอบดีรักความดีนะความดีนั้นมันเป็นสังขารคือมันเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยต้องทำเอาจึงจะมีดีเกิดขึ้นถ้าคนรักดีก็จะพยายามทำความดีให้มันเกิดขึ้นอย่างสตินี่เป็นความดีอยากมีสติก็ต้องทำเหตุให้มันเกิดปัญญานี่เป็นสิ่งที่ดีอยากจะมีปัญญาก็ต้องทำเหตุให้มันเกิดคนที่รักความดีก็เลยมีความเพียรพยายามที่จะทำต่างๆเนี่ยอันนี้กล่าวถึงเหตุ6ประการที่หาได้ยากในโลกนะ ที่พระพุทธเจ้าของเราได้แสดงไว้ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องที่พวกเราทั้งหลายได้มาปฏิบัติกันถ้ามีข้อที่6เพิ่มเข้ามาด้วยเนี่ยแหมอันนี้ดีมากเพราะว่า5ข้อเนี่ยเท่าที่สังเกตดูท่านทั้งหลายก็มีกันครบทีเดียวนะส่วนข้อที่6เนี่ยบางท่านก็มีมากบ้างน้อยบ้างต่างกันไปบางท่านยังไม่ค่อยมียังเพิกเฉยอยู่อันนี้ก็จะทำให้เสียโอกาสไปนะทีนี้ถ้าเสียโอกาสคราวนี้หมดชาตินี้ไปหมดเวลานี้ไปโอกาสต่อไปวันพรุ่งนี้จะมีอีกไหมชาติหน้าจะมีอีกไหมอาจจะมีโอกาสดีเท่านี้หรือไม่ดีเท่านี้หรือดีกว่านี้หรืออะไรต่างๆก็ไม่แน่นอนนะอันนี้กล่าวถึงความปรากฏขึ้นของเหตุ6ประการที่หาได้ยากในโลกอันที่1ก็คือความปรากฏขึ้นของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อที่2บุคคลผู้ประกาศธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศเอาไว้ดีแล้วข้อที่3ความเป็นผู้ที่ได้เกิดในดินแดนที่มีพระอริยะข้อที่4ความมีอินทรีย์ไม่บกพร่องข้อที่5ความมีปัญญารู้เหตุผลไม่เป็นเหมือนคนบ้าคนใบ้คนบอดคนหนวกไปแล้วก็ข้อที่6คือความพอใจในกุศลธรรมถ้าแบบนี้5ข้อได้มาแล้วก็เหลือข้อที่6คือความพอใจในกุศลธรรมฉะนั้นท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ในที่นี้ก็อย่าลืมรู้ว่าอะไรเป็นกุศลแล้วก็ต้องสร้างความพอใจชอบใจในกุศลธรรมนี่พูดเอาไว้ท่านทั้งหลายจะได้ฝึกหัดให้ตัวเองมีความรักความพอใจความชอบในกุศลศีล5เป็นต้นเนี่ยแม้นานๆทีจึงจะได้ฟังสักครั้งหนึ่งโดยเฉพาะที่ยากกว่านั้นก็คือข้อปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8เนี่ยนานๆจะได้ฟังสักครั้งหนึ่งเป็นความดีระดับสูงนะการฝึกสติอันนี้นานๆจะได้มาทำสักครั้งหนึ่งและสติสมาธิปัญญาก็เป็นความดีระดับสูงถ้าเรามีความชอบมีความรักในความดีใฝ่ในความดีก็จะศึกษาแล้วก็ประพฤติปฏิบัตินะทำเหตุให้เกิดความดีขึ้นถ้ารักความดีก็จะทำความดีได้หลายประการกลับไปที่บ้านนะถ้าเป็นคนรักดีใฝ่ดีก็จะนึกถึงว่าเอที่บ้านเรามีความดีเกิดขึ้นหรือยังถ้ายังไม่เกิดก็ทำความดีให้เกิดขึ้นเช่นนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ความดีก็เกิดขึ้นนะบำรุงมารดาบิดาอย่างนี้ความดีก็เกิดขึ้นเป็นคนมีสติมีศีลนึกถึงศีลความดีก็เกิดขึ้นนึกถึงการบริจาคการให้ความดีก็เกิดขึ้นนึกถึงความจริงอย่างนี้ความดีก็เกิดขึ้นถ้านั่งเฉยๆความดีคงจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าความดีนั้นมันเป็นธรรมะเป็นสังขารเป็นสิ่งที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยถ้านั่งให้มันดีเลยคงจะไม่ได้แต่ถ้านั่งให้มันแก่คงจะได้อยู่เพราะสังขารนี้มันมีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดาและมีความตายเป็นธรรมดาส่วนความดีนั้นต้องทำเอาทีนี้จะทำได้ก็ต้องมีความพอใจมีความชอบในกุศลในความดีถ้าไม่ชอบก็คงจะไม่ได้ทำถึงแม้จะรู้ว่ามันดีแต่ว่าไม่รักความดีไม่ใฝ่ไม่แสวงหาความดีก็ไม่ได้ทำอย่างนี้นะครับอันนี้ท่านทั้งหลายก็เมื่อฟังแล้วว่าสิ่งใดเป็นความดีเป็นเรื่องดีงามเป็นเหตุที่ดีก็อย่าลืมฝึกตัวเองให้มีความพอใจชอบใจในความดีเพราะความดีนั้นนานๆจะได้ฟังสักครั้งหนึ่งโดยเฉพาะความดีระดับสูงที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ไม่ใช่จะหากันได้ง่ายๆอย่างนี้นะมาในคราวนี้ก็เน้นมาที่การปฏิบัติธรรมการฝึกหัดนะ การปฏิบัติธรรมนั้นมีหลายขั้นหลายระดับนะแต่มาในคอร์สปฏิบัติเนื่องจากว่าพวกเราปลีกตัวมาก็เน้นการฝึกจิตฝึกทางด้านจิตฝึกหัดจิตให้มีความพร้อมสำหรับการนำไปทำสมาธิแล้วก็ทำวิปัสสนาต่อไปนะที่ผมได้แนะนำเมื่อวานนี้ก็เอาจิตมาไว้ที่กายทีนี้เมื่อเอาจิตมาไว้ที่กายแล้วก็ต้องพิจารณามองดูกายเป็นสักว่ากายนะกายภายในคือกายตัวเองก็เป็นสักว่ากายกายภายนอกคือกายผู้อื่นก็เป็นสักว่ากายเป็นธาตุดินน้ำไฟลมนะทีนี้เมื่อมองกายเป็นแล้วก็ต้องหัดมองเวทนาทั้งหลายก็เป็นสักว่าเวทนานะเวทนาภายในก็เป็นเวทนาภายนอกก็เป็นสักแต่ว่าเวทนาเป็นความรู้สึกสุขก็เป็นความรู้สึกที่เป็นสุขไม่ใช่เราสุขไม่ใช่เขาสุขทุกข์ก็เป็นความรู้สึกที่เป็นทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์ไม่ใช่เขาทุกข์อันนั้นให้มองดูเวทนาเป็นสักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นะมองเวทนาเป็นสักว่าเวทนาทั้งภายในทั้งภายนอกต่อมาก็มองจิตเป็นสักว่าจิตจิตก็เป็นแต่จิตไม่ใช่คนไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันจิตมีราคะมีความชอบใจพอใจติดข้องก็เป็นจิตไม่ใช่เรามีราคะไม่ใช่ใครมีราคะเป็นจิตที่มีราคะจิตไม่มีราคะก็เป็นจิตนั่นแหละจิตมีโทสะมีความหงุดหงิดรำคาญก็เป็นจิตไม่ใช่เรารำคาญไม่ใช่เรามีโทสะไม่ใช่เขามีโทสะแต่เป็นจิตให้เห็นจิตว่าเป็นจิตจิตมีโมหะคิดนึกลุ่มหลงไปก็เป็นจิตไม่ใช่คนจิตมีปัญญามีความรู้ก็เป็นจิตจิตมีโมหะจิตไม่มีโมหะจิตหดหูก็เป็นจิตจิตฟุ้งซ่านก็เป็นจิตมันเป็นอย่างนั้นจิตมีสมาธิจิตไม่มีสมาธิจิตยึดถือหรือว่าจิตปล่อยวางนะพวกนี้ก็ล้วนเป็นจิตให้เห็นจิตเป็นสักว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาและเห็นธรรมเป็นธรรมเห็นธรรมะไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีหรือไม่ดีความคิดความนึกใดๆเกิดขึ้นก็เกิดเพราะเงื่อนไขเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยนะมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับไปก็ธรรมะก็เป็นสักแต่ว่าธรรมะอย่างนี้นะเนี่ยพอเอาจิตมาไว้กับตัวแล้วก็อย่าลืมสังเกตให้เห็นกายเป็นสักว่ากายเวทนาเป็นสักว่าเวทนาจิตเป็นสักว่าจิตและธรรมะก็เป็นสักแต่ว่าธรรมะมันก็เป็นอย่างนั้นของมันไม่ใช่เป็นใครไม่ใช่เป็นของใครเมื่ออดทนทำไปมีสติพอสมควรแล้วก็จะได้สังเกตเห็นนะครับอันนี้ถ้ามาฝึกจิตอยู่กับตัวเองเนี่ยก็จะสามารถปฏิบัติหลักธรรมชุดนี้ได้หลักธรรมชุดนี้ท่านเรียกว่าสติปัฏฐาน4คือการมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติแล้วก็ดูกายสักแต่ว่าเป็นกายเห็นกายเป็นกายทั้งข้างในทั้งข้างนอกถ้ามามีสติอยู่กับตัวนานๆเนี่ยขยันทำนานๆเนี่ยก็จะเห็นกายเป็นกายได้แต่ถ้าไม่ได้ฝึกไม่มีสติอยู่กับตัวไม่ได้มาทำกายวิเวกมันก็จะไม่เห็นท่านทั้งหลายจึงควรทำให้นานๆเดินจงกรมให้นานๆนั่งให้นานๆแล้วก็สังเกตให้เห็นกายเป็นสักว่ากายกายเป็นกายอันที่สองก็เห็นเวทนาเป็นเวทนาความเจ็บเป็นความเจ็บไม่ใช่เราเจ็บไม่ใช่เขาเจ็บไม่ใช่กายเจ็บไม่ใช่ขาเจ็บขาเป็นรูปไม่รู้เรื่องส่วนเวทนาเป็นความรู้สึกเป็นความเจ็บที่เกิดขึ้นนะแยกกายเป็นอันหนึ่งเวทนาเป็นอันหนึ่งจิตเป็นอีกอันหนึ่งคนละอันกันคนละส่วนกันนะก็แยกออกไปเพราะ ราะว่าโดยความจริงก็ไม่มีตัวตนมีแต่กองทุกข์ขันธ์ทั้ง5มารวมกันทีนี้การที่จะเห็นกองทุกข์ขันธ์5ตามที่มันเป็นจริงก็ต้องหัดแยกแยะหัดฝึกหัดการจะแยกแยะได้เราก็ต้องเอาจิตมาไว้กับตัวเองมาไว้กับกรรมฐานนานๆให้มันมีสมาธิตั้งมั่นแล้วก็มองดูนะอย่างนี้ซึ่งการจะปฏิบัติสติปัฏฐานทั้ง4คือเห็นกายเป็นกายกายานุปัสสนาเห็นเวทนาเป็นเวทนาเวทนานุปัสสนาเห็นจิตเป็นจิตก็คือจิตตานุปัสสนาและเห็นธรรมเป็นธรรมธรรมานุปัสสนาได้ก็ต้องทำกายวิเวกต้องมาฝึกหัดอยู่กับตนเองให้นานๆจึงจะเห็นได้ทำได้ถ้าใช้ชีวิตอย่างเดิมวุ่นวายอย่างเดิมไม่มาฝึกหัดมันก็ไม่เห็นนะอันนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ถ้ายังไม่ละธรรมะ6ประการไม่ละ6เรื่องเนี่ยก็จะไม่อาจเจริญสติปัฏฐาน4ได้ไม่อาจจะพิจารณากายสักว่าเป็นกายได้นะพระองค์ตรัสไว้ว่าพวกเราต้องละธรรมะ6ประการต้องละสิ่งที่เป็นเครื่องขวางกั้นหรือว่าเป็นอุปสรรค6เรื่องก่อนจึงจะทำข้อนี้ได้นะอย่างนี้กายก็เป็นกายอยู่แล้วแต่การจะเห็นกายเป็นกายเนี่ยยากเหมือนกันมีอุปสรรคต่างๆหลายประการต้องละอุปสรรคต้องละธรรมะที่เป็นเครื่องกั้นออกไปถ้ายังละไม่ได้ก็ไม่อาจจะเห็นกายเป็นกายได้ไม่อาจจะเห็นเวทนาเป็นเวทนาไม่อาจจะเห็นจิตเป็นจิตเห็นธรรมเป็นธรรมได้จะต้องละธรรมะ6ประการธรรมะ6ประการมีอะไรบ้างข้อที่1ก็คือการเป็นผู้ชอบทำการงานชอบทำงานนั้นบ้างงานนี้บ้างนะทำงานไม่หยุดทำอันนั้นทำอันนี้ทำเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างไม่หยุดทำอย่างนี้อันนี้ก็จะทำให้ไม่มีเวลาในการมามีสติอยู่กับกรรมฐานจิตก็ไม่ตั้งมั่นพอจิตไม่ตั้งมั่นจะมาดูกายสักว่าเป็นกายมันก็พิจารณาไม่ออกดูไม่ออกนะนี่อันที่หนึ่งคือเป็นผู้ที่ชอบทำการงานมีความสุขสนุกอยู่กับการทำงานทำงานนั้นทำงานนี้ยุ่งไปหมดนะภาษาเราทุกวันนี้ก็คือเป็นผู้ที่งานยุ่งงานเยอะนั่นเองนะข้อที่สองคือเป็นคนชอบคุยถ้ายังชอบคุยอยู่ยังชอบพูดมีเรื่องอะไรก็ชอบพูดถึงอย่างเงี้ยมีเรื่องดีก็ชอบพูดถึงมีเรื่องไม่ดีก็ชอบพูดถึงมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ชอบพูดถึงชอบคุยอย่างนี้ก็จิตก็จะไม่ค่อยตั้งมั่นไม่ตั้งมั่นจะมาดูกายสักว่าเป็นกายดูเวทนาสักว่าเป็นเวทนาก็เป็นไปไม่ได้จะต้องละการพูดคุยการชอบคุยนี้ข้อที่3ก็คือการเป็นคนชอบนอนหลับนะชอบหลับนะก็คือชอบปล่อยจิตให้ซึมไปกับความง่วงเหงาหานอนไม่รู้จักแก้ไขอันนี้ก็จะพิจารณากายสักว่าเป็นกายก็เป็นไปไม่ได้นะเป็นพวกชอบหลับข้อที่4เป็นคนที่ชอบคลุกคลีด้วยหมู่ด้วยคณะหมู่คณะก็มีหลายคนถ้าชอบคลุกคลีสนุกสนานเจอกันแล้วก็ดูเหมือนมีพรรคมีพวกรู้สึกว่าหลายคนแล้วมันอบอุ่นดีไปด้วยกันเป็นกลุ่มกลุ่มและอบอุ่นอะไรพวกนี้จิตก็จะไม่ตั้งมั่นไม่เป็นตัวของตัวเองพอไม่ตั้งมั่นจะมาพิจารณากายสักว่าเป็นกายเป็นต้นก็ทำไม่ได้ข้อที่5คือเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นคนไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายและใจอยากดูอะไรก็ดูอยากฟังอะไรก็ฟังไม่สำรวมไม่ระวังจิตใจรับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ไม่ระวังอย่างนี้ไม่สำรวมอินทรีย์ก็ทำให้จิตฟุ้งซ่านอันนี้เราก็คงทราบอยู่แล้วก็ข้อที่6ก็คือค ความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในโภชนะเป็นผู้ที่ทานอาหารติดข้องในอาหารต่างๆไม่รู้จักมีปัญญาพิจารณาอาหารเนี่ย6อย่างเนี่ยเป็นอุปสรรคในการที่จะฝึกปฏิบัติสติสัมปชัญญะทำความเพียรมีสัมปชัญญะสติให้มันมีความตั้งมั่นเพื่อที่จะรู้กายสักว่าเป็นกายรู้เวทนาสักว่าเป็นเวทนารู้จิตสักว่าเป็นจิตรู้ธรรมสักว่าเป็นธรรมนะท่านทั้งหลายมาทำกายวิเวกได้มีโอกาสมาเข้าคอร์สปฏิบัติจึงถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะตัดอุปสรรคทั้งหลายเหล่านั้นออกไปถ้าตัดอุปสรรคได้แล้วตั้งใจทำมีความพอใจชอบใจในความดีในวิธีที่พระพุทธเจ้าได้บอกเอาไว้ก็จะมีโอกาสได้เห็นกายเป็นกายเห็นเวทนาเป็นเวทนาเห็นจิตเป็นจิตเห็นธรรมเป็นธรรมนะเห็นรูปเป็นรูปเห็นนามเป็นนามไม่มีตัวไม่มีตนได้นะอันนี้อุปสรรคขัดขวางหลักๆที่แสดงในที่นี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้6ประการนะจะทำให้เป็นตัวขัดขวางทำให้จิตมันไม่มีความตั้งมั่นจะมาพิจารณากายเวทนาจิตและธรรมมันก็ลำบากนะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าลืมจำเอาไว้แล้วก็ไปละสิ่ง6สิ่งที่เป็นเครื่องขวางนะทีนี้ได้ทราบวิธีปฏิบัติแล้วมีความชอบใจพอใจในความดีละอุปสรรคต่างๆก็มีโอกาสที่จะได้มีปัญญามีความรู้ปฏิบัติให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาจนเกิดอริยมรรคได้นะครับสำหรับธรรมะ6ประการที่กล่าวไปเมื่อกี้นี้ที่เป็นอุปสรรคขัดขวางถ้าละไม่ได้ก็จะไม่อาจเจริญสติปัฏฐานทั้ง4ได้ก็มีอันที่1คือความเป็นคนชอบทำการงานมีงานยุ่งอันนี้ทำอย่างไรจะไม่มีงานยุ่งแหมชาวคฤหัสถ์อย่างพวกเราก็พูดลำบากนะเพราะหลายท่านก็ยุ่งเหลือเกินนะฉะนั้นก็ต้องทำงานแบบไม่ให้มันยุ่งมากนักก็คือทำงานตามหน้าที่ต่างๆให้มันเหมาะสมส่วนงานอันไหนที่ไม่จำเป็นก็ต้องลดละลงไปอย่าให้มันวุ่นวายนะถ้าเป็นคนชอบทำงานมีโปรเจกต์นั้นโปรเจกต์นี้เยอะแยะนะไม่มีเวลาพักผ่อนอย่างนี้ก็คงจะปฏิบัติทำลำบากอยู่นะนี่อันที่หนึ่งการเป็นผู้ชอบการงานมีการงานเยอะยุ่งกับการงานอันที่สองความเป็นคนชอบคุยชอบพูดชอบคุยอันนี้พวกเราก็คงต้องหัดใหม่นะท่านไหนที่ไม่ชอบพูดอยู่แล้วก็ดีเลยนิสัยดีมากส่วนท่านไหนชอบพูดก็ต้องหัดใหม่ให้กลายเป็นคนไม่ชอบพูดคุยต้องงดต้องเว้นเพราะถ้าพูดคุยเราก็คงทราบอยู่พอคุยใจมันก็จะแตกกระจายไปตามเรื่องที่คุยที่พูดนั้นนะขนาดไม่คุยแค่คิดเฉยๆมันยังฟุ้งเลยถ้าคุยไปมันก็จะกระจายไปเรื่อยนะอย่างนี้นะครับอันที่สามความเป็นคนชอบนอนหลับอันนี้ก็ไม่ดีเนื่องจากว่าจิตมันจะจมลงไปสู่ความหดหู่แล้วก็ท้อถอยลงไปเรื่อยๆนะฉะนั้นเราจึงสังเกตได้ว่าถ้าร่างกายแข็งแรงดีจิตก็จะพลอยดีไปด้วยพอร่างกายไม่แข็งแรงไม่ค่อยดีเช่นร่างกายท่านที่แก่แล้วก็จะรู้สึกว่าง่วงเงียมากกว่าปกติคนที่เจ็บป่วยก็รู้สึกจะง่วงเงียซึมเหงาหงอยลงไปมากกว่าปกติอันนี้ก็เพราะว่าจิตมันเคยชอบที่จะหลับนั่นเองเราจึงต้องฝึกมันใหม่ให้มันไม่หลับนะอย่างนี้นะครับข้อที่4ความเป็นคนชอบคลุกคลีด้วยหมู่ด้วยคณะข้อที่4นะครับข้อที่5ความไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายไม่ได้สำรวมอินทรีย์นะข้อที่4ก็ชอบคลุกคลีด้วยหมู่ด้วยคณะก็ต้องฝึกใหม่นะอย่าไปคลุกคลีอย่าไป สมหัวอะไรกันมากนะการมีเพื่อนมีมิตรก็ทำตัวเป็นมิตรที่ดีต่อกันก็คือแนะนำกันให้รู้วิธีปฏิบัติแล้วก็แยกย้ายกันไปให้กำลังใจกันบ้างอะไรบ้างส่วนจะคลุกคลีกันพูดคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้คงจะไม่เกิดประโยชน์ทั้งแก่เราและแก่คนอื่นคงจะต้องทุกข์กันไปทั้งสองคนคงไม่ช่วยอะไรมากเพราะสักหน่อยก็จากกันแล้วนะทีนี้จากกันแบบที่ยังหลงลืมขาดสติอยู่โดยนึกว่าจะไม่จากกันนี้มันก็หลงเกินไปเพราะมันไม่ใช่ความจริงฉะนั้นถ้าต้องการให้เห็นความจริงเนี่ยมันก็ต้องไม่คลุกคลีแล้วก็ไปฝึกให้เห็นกายเป็นกายข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้จะได้ยอมรับแล้วก็ปฏิบัติถูกต้องได้ข้อที่5ก็ความไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายและใจอันนี้ท่านไหนที่สำรวมดีแล้วก็ดีมากท่านไหนที่ยังไม่ค่อยสำรวมตายังจ้องดูอันนั้นอันนี้หูยังชอบฟังอยู่ใจยังชอบนึกไปเรื่อยอันนี้ก็ต้องไปหัดอย่างถ้าเดินจงกรมที่ผมได้แนะนำครูบาอาจารย์ท่านสอนกันมาให้ทำสำรวมก็หมายถึงอย่างน้อยให้เอาจิตไปไว้ที่มือก่อนอย่าให้มันส่งไปที่นั่นที่นี่ให้มันสำรวมไว้เห็นก็ทำท่าเป็นไม่เห็นซะบ้างได้ยินก็ทำท่าเป็นไม่ได้ยินหรือมีโอกาสได้ยินก็หลบไปบ้างถ้ามันไม่มีประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นนะสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ข้อที่6คือเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในโภชนะอันนี้เราก็แก้ไขโดยการรู้จักพิจารณาอาหารนะพิจารณาประโยชน์ของการทานอาหารพิจารณาอาหารโดยความเป็นธาตุนะเป็นธาตุข้างนอกเรากินลงไปนี่ก็มีแต่ซากเป็ดซากไก่ซากนั่นซากนี่พืชสัตว์ต่างๆนะก็กินธาตุลงไปข้างในก็เป็นธาตุข้างนอกก็เป็นธาตุถ้าจะมาหลงเพลิดเพลินกับรสอร่อยนะได้กินอันโน้นอันนี้แล้วก็อร่อยอยู่อย่างนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะอันนี้แต่ถ้าได้รู้จักพิจารณารู้จักประมาณในโภชนะมีปัญญาก็อาหารก็เป็นปัจจัยในการทำให้ร่างกายเป็นไปได้กายก็เป็นที่อาศัยที่เกิดของจิตจิตก็เอาไปฝึกไปหัดอย่างนี้ทำนองนี้ก็จะมีประโยชน์นะครับฉะนั้นสรุปว่าช่วงเช้าวันนี้ได้พูดถึงธรรมะหรือความปรากฏแห่งเหตุ6ประการที่หาได้ยากในโลกโดยเน้นมาที่ตัวฉันทะคือความพอใจในกุศลธรรมท่านทั้งหลายได้รู้จักธรรมะอะไรที่เป็นความดีแล้วก็จะได้มีความรักความพอใจไปฝึกหัดซึ่งในที่นี้มาปฏิบัติธรรมนี้ถือว่าเป็นความดีระดับสูงมากจนถึงว่าสูงที่สุดอย่างนี้ก็ได้หลายท่านก็คงได้ยินบ่อยๆฉันพอสูงมากสูงเยอะสูงที่สุดก็เลยทำยากด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้าคนมีความรักมีความชอบก็จะพยายามทำนะฝึกหัดไปนะอย่างนี้นะครับกุศลคุณงามความดีก็เป็นของยากอันนี้ก็เรื่องธรรมดาเราก็ทำเอาพอมีความชอบความพอใจก็หัดฝึกนะเรื่องต่อมาผมก็ได้แนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับว่าหลังจากเอาจิตมาไว้กับกายแล้วก็ให้เราพิจารณากายสักว่าเป็นกายเวทนาสักว่าเป็นเวทนาจิตสักว่าเป็นจิตธรรมะสักว่าเป็นแต่ธรรมะตามหลักสติปัฏฐาน4นะอันนี้ก็คือดูกายดูจิตให้เห็นว่ามันไม่ใช่คนกายก็เป็นกายนะพอมาอยู่กับตัวเองต้องให้มันมาอยู่ให้มั่นคงก่อนพอมั่นคงแล้วก็ดูสำรวจคนมันอยู่ตรงไหนเราอยู่ตรงไหนเขาอยู่ตรงไหนสำรวจดูก็ไม่เห็นหรอกมีแต่กายเป็นกายเวทนาเป็นเวทนาจิตเป็นจิตธรรมเป็นธรรมเท่านั้นแหละอันนี้เป็นวิธีของสติปัฏฐาน4 ทำความเพียรเผากิเลสทำสัมปชัญญะแล้วก็สติดูกายสักว่าเป็นกายดูเวทนาสักว่าเป็นเวทนาดูจิตสักว่าเป็นจิตดูธรรมสักว่าเป็นธรรมซึ่งการจะดูอย่างนี้ได้พิจารณาในหลักสติปัฏฐาน4อย่างนี้ได้จะต้องละอุปสรรค6ประการก่อนนะถ้าละอุปสรรคไม่ได้ก็จะทำไม่ได้เช่นกันนะหลายท่านรู้วิธีอยู่แต่ยังทำไม่ได้หลายท่านก็พอทำได้บ้างก็ให้ไปละอุปสรรคให้ดีนะละอุปสรรคแล้วมาฝึกมาหัดก็จะได้ทำได้นะอุปสรรคหรือว่าทำ6ประการที่เป็นเครื่องขัดขวางถ้าหากละไม่ได้ก็จะไม่อาจเจริญสติปัฏฐาน4ได้ก็คืออันที่1ความเป็นผู้ชอบทำการงานมีงานยุ่งนะข้อที่2ความเป็นคนชอบพูดคุยข้อที่3ความเป็นคนชอบนอนหลับ4ความเป็นผู้ชอบคลุกคลีด้วยหมู่คณะ5ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายและ6ความไม่รู้จักประมาณในโภชนะนะก็ให้เราไปละอุปสรรคเหล่านี้นะมันเป็นเครื่องขวางอุตส่าห์ทำความดีขยันแต่ว่ามีเครื่องขวางเพียบอย่างนี้มันความดีมันก็ไม่สำเร็จเหมือนกันนะฉะนั้นต้องละฝ่ายไม่ดีด้วยแล้วมาทำดีด้วยจึงจะประสบความสำเร็จได้ต้องละอุปสรรคอันไหนเป็นอุปสรรคก็ต้องรู้แล้วก็ละไปนะมาทำข้างดีข้างถูกต้องต้องรู้ความดีนี้มันเกิดอย่างไรทำอย่างไรก็มาทำเอาด้วยนะถ้าบางครั้งแม้ดีก็ทำแล้วกันขยันตอนเดินก็เดินเต็มที่เลย1ชั่วโมงนะพอกลับไปที่ห้องก็คุยเต็มที่เหมือนกัน1ชั่วโมงอันนี้ก็จบกันเลยนะเพราะทำความดีก็ขยันทำอุตสาห์ทำแต่ว่าอุปสรรคก็ยังมีอยู่ด้วยก็เลยไม่ไปไหนอย่างนี้ฉะนั้นก็ต้องรู้ทั้งอุปสรรคว่าเอออันนี้มันไม่ดีมันเป็นอุปสรรคขัดขวางก็ต้องละไปส่วนอันไหนที่เป็นสิ่งที่ดีเป็นเหตุอันนี้รู้แล้วก็ให้มีฉันทะมีความชอบที่จะทำนะครับเอาละผมบรรยายในช่วงเช้าวันนี้โอกาสต่อไปก็จะให้ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติกันก็หลังจากรู้วิธีแล้วรู้ว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เป็นสิ่งดีงามเป็นกุศลสามารถลดละกิเลสได้ท่านทั้งหลายก็อย่าลืมฝึกให้มีความพอใจชอบใจในกุศลธรรมแล้วก็ขัดธรรมให้เต็มที่ส่วนอุปสรรคขัดขวางทั้งหลายก็ลดออกไปนะก็จะทำให้ปฏิบัติประสบความสำเร็จได้นะบรรยายเช้าวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ